Sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Það var annað í máli háttvirts þingmanns sem ég verð að segja eins og er að ég alveg hjartanlega ósammála og það hvert þetta sækja fjármagnið og þessu hugmynd að skattleggja inngreiðslur í lífeyrissjóði í stað útborgana. Og þá langar mig bara veltu beinni einfaldri spurningu fyrir háttvirtan þingmann. Í dag það svo að á móti hverjum einum á eftirlaunaaldri eru það bil 5 til 6 á vinnumarkaði. En við vitum að þetta hlutfall er að breytast mjög skarpt og því spáð að innan fára áratuga, tekja 3 áratuga, þá verði þetta hlutfall komið niður í 3 á vinnumarkaði á móti hverjum einum á eftirlaunum. Og þá eru þetta lykilatriði í okkar lífeyriskerfi að við erum að greiða skatt af lífeyri þegar við tökum hann, þegar við njótum tekna á lífeyrissjóðunum en ekki þegar við borgum inn í hann. Og mér spurt að því ég hef oft heyrt þessa hugmynd og hún hefur meðal annars verið borin fram af, ég man eftir, nú var þetta ráðherrum sjálfstæðisflokksins sem hafa sett þessa hugmynd fram að þetta þá á tímum hrunsins að þetta væri sniðu leið til þess að fjármagna ríkissjóðs. En í mínum huga þetta einfaldlega að verða að ræna framtíðarkynslóðarnir. Að því að hvað á að standa undir samneyslu samfélagsins ef að þessara skattgreiðsna nýtur ekki við þegar að svona stór hluti samfélagsins komin á eftir. Hvað á að borga fyrir heilbrigðiskerfið okkar? Hvað á að borga fyrir útgjöld almannatrygginga þá ef við verum búin að taka þennan pening í dag og eyðum? Þessu notast ég að þessar tillögur, tillögur sem þessar, séu þetta getur kallað þetta svona kynslóðar á. Að kynslóðar í dag ætli að hafa fjármunina af framtíðarkynslóðinu til þess að bæta lífskjör sín akkurat núna. Og það einhver stefna sem ég get aldrei skrifað undir.
Lokum svari, andsvari háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis.